ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੂੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇਹ ਕੁਮਲਾਨੀ ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪਏ ਬਹਿਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਨੀ ਅੰਦੁਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਰਹਾਉ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਆਪਸ ਪਸ਼ੂ ਪਏ ਕਦੇ ਹੋ ਹਿਨ ਨੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੀ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ਅਨਕੋ ਦਰ ਘਰ ਕਬਹੂ ਨ ਜਾਨਸ ਏਕੋ ਦਰ ਸਚਿਆਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਗਲੀ ਰੈਣ ਸੋਵਤ ਗਲ ਫਾਹੀ ਦਿਨ ਸਜੰਜਾਲ ਗਵਾਇਆ ਕਿਨ ਪਲ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ ਜਿਨ ਇਹ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟਸ ਦੁਖ ਪਾਰੀ ਕਿਆ ਲੇ ਆਵਸ ਕਿਆ ਲੇ ਜਾਵਸ ਰਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਕਾਰੀ ਰਹਾਉ ਉਂਦੋ ਕਮਲ ਮਨ ਮੁਖ ਮਤ ਹੋਛੀ ਮਨ ਅੰਧੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੈ ਬਿਣ ਨਾਵੈ ਗਲ ਫੰਦਾ ਡਗਰੀ ਚਾਲ ਨੇਤਰ ਫੁਨ ਅੰਦੁਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇਦ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਇਆ ਅੰਦੁਲੋ ਤੰਦ ਕਮਾਈ ਖੋਇਓ ਮੂਲ ਲਾਭ ਕਹ ਪਾਵਸ ਦੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਮ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਤੀਣੇ ਭੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਰਸਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਸ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਸ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਐਸਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਾਵੈ ਆਪ ਮਾਰ ਅਪਰੰਪਰ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸੋ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਚ ਵੇਸੋ ਸਾਚ ਰਤੇ ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹਵਾ ਮਿਥਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਰਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਤ ਪਾਈ ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਮਿਲ ਲਾਹ ਪਾਵਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਖਾਈ भैरो महला पहला हिरदय नाम सर्ब तन तारण गुर प्रसादी पाई अमर पदार्थ ते किरथार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चित लाई है गुरमुख राम नाम जप हिरदय सहज सेती कर जाइए रहाओ परम भेद पौ कबहु न छूटस आवत जात ना जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटस गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंदुले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मान्या मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एको जान्या नानक अवर ना दुआ पैरो महला पहला जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सहै राम नाम बिन मुक्त न पावस मुक्त नाम गुरमुख लहै राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावै बिख बोली बोलै बिन नावै नेफल मर प्रमना रहाओ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणै संध्या कर्म तिकाल करै बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरै दंडक मंडल शिखा सूत तोती तीर्थ गवन अत प्रमण करै राम नाम बिन शांत न आवै जप हर हर नाम सो पार परै जटा मुकुट तन पसम लगाई बस्तर छोड़ तन नगन पया राम नाम बिन त्रिपत न आवै किरत के बांदे पेख पया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ग जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया राग पैरो महला तीजा चौप दे कर पहला जात का गर्भ ना करी अहो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ ते चले बहुत विकारा रहा चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई माटी एक सगल संसारा बोविद पांडे कड़े कुमार पंच तत् मिल देही काया कारा कट वद को करे बीचारा कहत नानक ए जियो करम बद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई पैरो महला तीजा जोगी गृही पंडित पेख तारी ਇਹ ਸੂਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਰਹਿਆ ਸੋਏ, ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਨਾ ਮੂਸੈ ਕੋਏ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਉਹ ਵਸਗਤ ਕਰੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਮਰੈ ਅਵਰਾਨ ਹਮਾਰੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਛੋੜੈ ਤਤ ਪਛਾਣੈ। ਚੌ ਵਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਮੈ ਕਾਲੈ ਤੇ ਛੂਟੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜਾਗੈ ਸੋਏ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਹੋਏ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸਾਚੇ ਲਾਗੈ ਸਾਚਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਰੇ ਜਨ ਕੈਸਿਓ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੋਆ ਹੁਕਮੇ ਵਰਤਾਰ ਰਹਾਉ। ਏ ਆਕਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਰਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੈ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਸੋਏ, ਐਸਾ ਬੂਝੋ ਪਰਮ ਨ ਭੂਲੋ ਕੋਏ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗ ਰਹਾਉ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਕਿਆ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਿਰਮ ਕਸਾਈ, ਮਿਲਾਉਂਗੀ ਦਿਆਲ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਏ, ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਮਿਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋ ਮੁਣ ਜੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰੇ, ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੋ ਨਿਦ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਮੂਲ ਮੋ ਕਰ ਕਰਤੈ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਮਮਤਾ ਲਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਪਿੰਡ ਪਰਾਣਾ, ਮਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਸਮਾਣਾ। ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੈ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਰੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਅਤੀਤ ਅਨਰਾਗੀ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣੈ ਪਿਓ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ। ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਸਦ ਹੀ ਨਿਭੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ। ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, देवन हारे को जयकार, नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हृदय नाम वसाए। पैरो महला तीजा, नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिना प्राप्त होए, हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार, बिन नावे मन मुख जमपुर जाहे, औखे होवे चोटा खाहे, आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए। पैरो महला तीजा, गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे, राम नाम शब्द बिचारे, हर जियो अपनी कृपा तार, गुरमुख नामे लगे प्यार रहाओ। अंतर प्रीत भगत साची होए, पूरे गुर मेलावा होए, निज घर वसै सहज सुभाए, गुरमुख नाम वसै मन आए, आपे वेखै वेखण हार, नानक नाम रखो उरतार। पैरो महला तीजा, कलयुग में है राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे छार, राम नाम दुर्लभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। राम नाम जन पाले सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए, हर का भाणा मन्ने से जन परवान, गुर के शब्द नाम निशान, सो सेवो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरो महला तीजा, कलयुग मह बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे, कलयुग मह राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाओ। तन मन खोज करे मह पाया, गुरमुख राम नाम चितलाया, ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया तेह लोए, कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरमुख हिरदय राम नाम ले हो जमाई। पैरो महला तीजा, खर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुबिदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलें अदकाई, मर मर जम्मे ठौर न पावे, बिरथा जन्म गवाई, मेरे प्रीतम कर कृपा देह बुझाई, हौं मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहाओ। सिमर शास्त्र पढ़ है मुन किते, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਮਮਤਾ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਇਕ ਆਪੇ ਕਾਢ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨੋ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੈ ਸਤਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਏਕ ਸਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਏਕ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਉਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਸਾਚਾ ਏਕੋ, ਨਾ ਓਹ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੁਬਿਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਰੋਗ ਗਵਾਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਹਾਉ, ਮਮਤਾ ਕਾਲ ਸਭ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਪੂਰੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੈ ਦੁੱਖ ਮਰੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਨਿਕਲੈ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਨ ਮੁਖ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਜੀਓ ਲਾਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸਨੋ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਤਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸੇਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਧਰੈ ਪਿਆਰ, ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਜਿਨ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪਾਈਐ, ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਗਵਾਵੈ ਲਾਭ ਮੰਗੈ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਕਿਦੂ ਹੋਈ ਜਮਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਪਤ ਖੋਈ ਬਹਲੇ ਭੇਖ ਪਵਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੋਮੈ ਰੋਗ ਨ ਜਾਈ ਪੜ ਪੜ ਲੂਜੈ ਬਾਦ ਵਖਾਣ ਹੈ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੈ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਨਾ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਏ ਉਦਰ ਨੈ ਸਾਣ ਨਾ ਪਰੀਐ ਕਬਹੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਣ ਪਚਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਦੁਵਿਧਾ ਮਨ ਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਤੀ ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਲਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੀਆ ਜਿਨ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ਤਿਸਨੋ ਕੇਹ ਕਹੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੁਦੈ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੀਚਾਰਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਸਭ ਆਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਕਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸਤ ਯੁਗ ਪਰਮ ਹੰਸ ਬੀਚਾਰੀ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੈ ਮਾਨਸ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਕਲ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕੋ ਜਾਤਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਲਖੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਾਈ ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਗੁਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਵਗਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਘਰ ਦਰ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਹੈ ਸੋ ਪਲਾ ਕਰ ਮਾਨੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ ਪੈਰੋ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਏ ਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਵੈ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਭ ਇੱਛ ਪੁਜਾਵਣ ਹਾਰ ਰਹਾਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਗੁਰਬਿਣ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ सुखदाता हर एक है, होर थै सुख न पाहे। सतगुर जिनी न सेविया दाता, से अंत गए पछुताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए। नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति ज्योत समाए। पैरो महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना। भूला चोटा खाई, मर मर जमे सदा दुख पाए। दर की खबर ना पाई, मेरे मन सदा रहो सतगुर की शरणा। हृदय हर नाम मीठा सद लागा, गुर शब्दे पवजल तरना रहा। भेख करे बहुत चित डोले, अंतर काम क्रोध अहंकार। अंतर तिसा भूख अत बहुती, भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरे फिर जीवै, तिनको मुक्त द्वार। अंतर शांत सदा सुख होवै, हर राखिया उरतार। ज्यों तिस भावै तिवें चलावै, करना किछु न जाई। नानक गुरमुख शब्द संभाले, राम नाम वडियाई। भैरो महला तीजा, होमै माया मोह खुआया। दुख खटे दुख खाए, अंतर लोभ हलक दुख पारी। बिन बबेक परमाए, मनमुख त्रिग जीवन संसार। राम नाम सुपने नहीं चीतिया, हर स्यों कदे न लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं पूजे, कूड़ कमावे कूड़ो होए। सतगुर मिले ता उल्टी होवे, खोज लहे जन कोए। हर हर नाम हृदय सद वसिया, पाया गुणी निधान। गुर प्रसादी पूरा पाया, चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए, आपे मार्ग पाए। आपे गुरमुख दे वडियाई, नानक नाम समाए। पैरो महला तीजा, मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला। दूजे पाए फाथे जमजाला, सतगुर करे मेरी प्रतपाला। हर सुख दाता मेरे नाला, गुरु उपदेश प्रहलाद हर उचरे। शासनाते बालक गम न करे रहाओ। माता उपदेश प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो। जियो ले हो उबारे, प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए। राम नाम न छोड़ा गुर दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया। सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रगराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहा तुझले उबार। खिन मह प्यान रूप निकसया थम उपाड़, हरनाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्य सवारे, प्रहलाद जन के इक्की कुल उधारे। गुर कै शब्द हों मैं बिख मारे, नानक राम नाम संत निस्तारे। पैरो महला तीजा, आपे दैत लाए दिते संत जना को। आपे राखा सोई जो तेरी सदा शरणाई, तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगतां की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण। किछु न जाने शब्दे मेल मिलाया रहाओ, अनदिन भगत कर हैं दिन राती। दुविधा शब्दे खोई सदा निर्मल है जो सच राते, सच वसया मन सोई। मूर्ख दुविधा पड़े मूल ना पछाण है, बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करें दुष्ट दैत चिड़ाया। प्रहलाद दुविधा ना पड़े हर नाम न छोड़े, डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा, दैते काल नेड़ा आया। अपनी पैज आपे राखे, भगतां दे वड्याई। नानक हर नाकश नखी बिदारिया, अंदे दर की खबर ना पाई। राग भैरो महला चौथा, चौपदे घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जन संत कर कृपा पगलायण। गुर शब्दी हर भज सुरत समायण, मेरे मन हर भज नाम नारायण। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख भगजल हर नाम तरायण। रहाओ संगत साध मेल हर गायण, गुरमती ले राम रसायण। गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण, सब किलविक पाप गए गवायण। तू आपे करता श्रेष्ठ तरायण, जन नानक मेल तेरा दास दसायण। पैरो महला चौथा, बोल हर नाम सफल सा करी। गुरु उपदेश सब दुख पर हरी, मेरे मन हर भज नाम नर हरी। कर कृपा मिलोह गुरपुरा, सतसंगत संग सिंध भौतरी। रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी, कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी। सतसंगत साध तूर मुख परी, इशनान कियो अड़सठ सुरसरी, हम मूर्ख को हर कृपा करी, जन नानक तारियो तारण हरी, पैरो महला चौथा, सो कृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चले तुद नाली, हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिलो सतसंगत, टूट गई माया जम जाली रहाओ, गुरमुख सेवा काल जिन काली, तिस घड़िए शब्द सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लदा हर पाली, हम बारिक हर पिता प्रतपाली, जन नानक तारहु नदर निहाली, पैरो महला चौथा, सब घट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई नाहे, हर सुख दाता मेरे मन जाप, हो तुद सालाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाओ, जहां जहां देखा तहां हर प्रभ सोए, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोए, जिसको तुम हर राखिया पावै, तिसके नेड़े कोई ना जावै, तू जल थल महियल सब तें भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर, पैरो महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार, मस्तक भाग होवै जिस लिखिया, सो गुरमत हृदय हर नाम समार, मधसूदन जपियै उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातू, गुर शब्दी हर काडे मार रहाओ, जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत ता किछ की जै, जे किछ होवै हर बाहर, जो किछ करे सोई पल होसी, हर त्यावो अनदिन नाम मुरार, हर जो किछ करे सो आपे आपे, ओ पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभ सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर किरपा तार, पैरो महला चौथा, ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपया गत होए हमारी, दिन का दर्श देख मन बिगसै, खिन खिन तिन को हों बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनहारी रहाओ, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय बसिया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साध न पाया, ते हर दरगा काढे मारी। ते नर निंदक सोम न पावै, तिन नक काटे सिरजन हारी। हर आप बुलावै आपे बोलै, हर आप निरंजन रंकार निराहारी। हर जिस तू मिलै सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एजंत विचारी। पैरौ महला चौथा, सतसंगत साई हर तेरी। जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनया मन पीना। तिन हम श्रेव नित चरणे, जग जीवन हर त्याए तरणे। अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाही जेहवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो, ले गुरमत हर जपने। जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावै हर सुख कणे। धन सो वंश धन सो पिता, धन सो माता
जिन जन जने।
जिन सास गिरास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगा हर जन बने। हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगतां हर तरणे। नानक
जन
पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवने। पैरों महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगली थीत पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी। परम भूले नर करत कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। रहाओ कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म न मरे रेसा कत टोर। सगल पराद देह लोरोनी, सो मुख जलो जित कै ठाकुर जोनी। जन्म न मरे ना आवे ना जाए, नानक का प्रभ रहे ओ समाए। जन्म न मरे ना आवे ना जाए, नानक का प्रभ रहे ओ समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।